Слава Ісусу Христу всім слухачам Радіо Марія. Вітаю з Новим Роком, друзі. Вітаю з Різдвом Христовим. І ви слухаєте Радіо Марія. Це ранкова катехиза. Перед мікрофоном Олександр. Запрошую вас, друзі, сьогодні крокувати разом у цій катехизі. А на зв'язку з нами брат Капуцин Сергій Воронюк. Слава Ісусу Христу, брате.
Слава навіки. Вітаю, Олександре, вітаю, дорогі слухачі.
А що можемо сказати? Христос народився.
Славімо Його.
Чудово. Брат Сергію, скажіть, де ви зараз знаходитеся територіально в цей новорічний час?
Зараз у Львові. У Львові.
У Львові, чудово. У Києві сонячно сьогодні ранок. І особливо приємно зустрічати сонце, коли відбулися нічні ці бомбардування, чи намагання бомбардувати столицю України. Та й по всій Україні відбувалися такі от нашестя цих шахедів, які запускали росіяни. Як у Львові? Відносно спокійно тривала ніч, чи було дещо трохи гучно?
Ну, чесно кажучи, особисто нічого не чув, новин ще поки що не читав, тому треба буде подивитися. У нас тут Львова долітає рідко, але часом долітає, тому особисто нічого не чув, але новини по перевірі, то буду знати.
Добре. Брате Сергію, от в попередніх програмах я хочу анонсувати, щоб слухачі почули, ми говорили з вами про своє покликання, як зрозуміти, ким я є, одна із програм ваших, про радикальне покликання Йоанна Хрестителя, також тема була за вашої участі. І, зокрема, говорили також про пекло, говорили про риси характеру, манеру поведінки, схожість прийняті рішень з Ісусом та Йосифом, так, про спокуси святого Йосифа. І, власне, ви говорили якось в одній з програм, розпочинайте зміни в Україні із себе. Це той доступний простір, який доступний для нас завжди. От, брат Капуцин Сергій Воронюк. Такі теми, в яких ви говорите, я так розумію, більше про характер, темперамент людини і закликаєте до продуктивних, прогресивних дій, до змін. І мені цікаво, чи, брате, про що сьогодні будемо говорити?
Сьогодні поговоримо про час, про історію, ну так, якби трошки відштовхуючись від цього, що ми святкували там день тому, Новий рік, може важко сказати, святкували, відзначали таких обставинах, які ми зараз переживаємо, важко назвати це святкуванням, але...
Зустрічали.
Але думаю, що для кожного з нас цей час, однак, є таким часом надії. Щось одне закінчується, щось інше розпочинається, і завжди хочеться вірити і мати надію в те, що розпочинається, буде краще, ніж те, що закінчилось. Тому якби трішки в цьому дусі закінчення чогось і початок чогось нового.
Ну, гаразд, брате, якщо запитання будуть у наших радіослухачів, можемо, друзі, їх ставити протягом цієї катехизи брату Сергію Воронюку. І ви можете телефонувати вже протягом катехизи. Працює три телефонних лінії 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Якщо ви хочете написати своє запитання, то надсилайте їх на Viber Радіо Марія. Номер Viber Радіо Марія 066-563-0724. Повторюю, 066-563-0724. Якщо слухаєте нас за кордоном, можете телефонувати онлайн. 066-563-0724. Це номер Viber Радіо Марія. Що ж, брате, прошу, давайте розкривати тему. Мені цікаво. Можливо, у мене виникнуть запитання, буду ставити, або у наших радіослухачів. Поспілкуємося.
Дякую, Олександре. Чесно кажучи, вчора, готуючись до проповіді, мені згадався такий образ, може більше не образ, спогад з мого дитинства. Мені здається, що для багатьох з нас він може бути таким близьким. Завжди, коли в школі закінчувався мій зошит, якого предмету закінчується один зошит, були там завжди по 12 сторін, здається, по 16.
Угу.
Пізніше з'явилися такі великі загальні зошити по 96.
Так.
І коли закінчився цей зошит, і я розпочинав новий, то завжди в мене був такий настрій, якби, що перші сторінки цього нового зошиту хотілося написати дуже акуратно, щоб нічого не треба було креслити, нічого не треба було виправляти, нічого не треба було затирати, тому що часом ручка то часом було затиралася так лезом, щоб там якось поправити, якщо не хотілося креслити. І завжди, принаймні мені таке було відчуття, що розпочинається щось нове і хочеться це нове робити краще, ніж було перед тим. І десь такі враження згадалися мені це також на цьому переломі 31 грудня, 1 січня, розпочинається 2023 рік, закінчується найважчий рік в нашій історії, в сучасній історії нашого народу, рік, котрий ми Божою милістю пережили і висили, і хочеться вірити, що те, що перед нами буде більш якби таке прихильне до нас, правда, більш.
Так, так, так.
Більш нам доброзичливе. Хоча з іншого боку також відчувається, що ну, не знаємо, що буде. І не знаємо, чи не буде важче ще. І тому цей рік також церква з великої милості дозволяє нам розпочинати з урочистості Діви Марії Богородиці. Дає нам Діву Марію, з якої розпочалося з непорочного зачаття, якої я потім через якийсь час після благовіщення можна сказати, розпочався цей етап нашого відкуплення такий безпосередній, тому що етап спасіння Господь розпочався з раю, коли ми згрішили Адам з Євою, і Господь обіцяв, що потомство Єви зітре голову змієві, вже тоді Господь розпочав людину спасати. Господь починає нас спасати в тому моменті, коли ми ще грішимо. Тому що часом нам здається, що Господь нас спасає тоді, коли ми вже розкаємось, коли ми прийдемо, коли ми почнемо сповідатися, визнавати свої гріхи. Ну, тут тоді Господь, ласкаво побачивши нашу добру волю, починає також це включатися. Натомість правда є така, що Господь в своїй любові, бачачи нас, бачачи, що ми блудимо, що ми грішимо, що ми помиляємося, він вже тоді шукає дороги до нашого серця, щоб привести нас до покаяння, тому що любить. І він завжди є перший. Він завжди є перший в спасанні людини. Про це треба пам'ятати. І починаючи цей новий рік з Богородицею, також згадуються мені такі слова єпископа з Польщі Грзегорза Рися. Він колись говорив про такий був великий евангелізаційний форум. Там було зібрано дуже багато таких активних людей, котрі займаються евангелізацією, котрі мають що про це сказати, причому з різних деномінацій, з різних конфесій. І слова, які мені найбільше залишились після цього великого форуму, там молитви відбувалися на стадіоні, там справді це була дуже масштабна подія. Він говорив таку цікаву річ. Він говорить, слухайте, ми не можемо почати на ново. Немає такої можливості почати на ново. Тому що кожен з нас вже має свою історію, кожен з нас має своє життя, кожен з нас вже щось пройшов, має якийсь досвід, має якісь здобутки, має якісь втрати, має якісь чесноти, має якісь рани. Не можемо, і це ілюзія, що можна почати на ново, що можна взяти гумку і стерти все, що було перед тим. Не можемо почати на ново. Але можемо почати на ново від Христа. І він говорить, і я вас до цього глибоко і щиро запрошую почати на ново від Христа. Тому що коли в наше життя приходить Бог, коли ми відкриваємо перед ним наше серце, коли ми відкриваємо перед ним наше життя, починається нове. Так як ціні історії людства, в моменті, коли приходить Господь Ісус, починається нова ера, починається новий завіт. Починається новий, ніким навіть не, ніхто навіть не міг уявити, наскільки глибокий етап глибоких відносин Бога з людьми і присутності Бога серед людей. І це, вірю, що це запрошення до кожного з нас, не просто почати на ново, але почати на ново від Христа, почати на ново з ним, запросити його в наше життя, наново запросити його в нашу історію і дозволити передусім йому визначати напрямки, визначати кроки, які маємо робити. Тому що, як говорить Псалом 127, якщо Господь не збудує дому, то даремно будують будівничі. Якщо Господь не захищає місто, ну, то даремно сторожі його сторожують. Почати наново від Христа. Як це можемо зробити, як можна практично це в своєму житті втілити? Ну, тому що часом звучать якісь такі фрази, якщо не помиляюся, вже колись ділився тут також в ефірі, що колись в юності, в молодості я колись в церкві такі фрази, як «Відкрий своє серце для Бога» або «Дозволь Богові себе любити». Або такі якби, які для мене вони звучали як такі абстрактні. Я говорю, ну, гаразд, скажіть мені, що я маю зробити? Піти в прошу, помолитися 5 разів розарій, помолитися якусь молитву з молитовника. Такі категорії я розумію. Скажи мені, що я маю робити, я це зроблю. Натомість такі фрази, як «відкрий своє серце», ну, я не знаю, як це зробити. Що це означає взагалі «відкрий своє серце»?
Для мене це взагалі як знущання звучить, чесно кажучи.
І як тому якби... Це мене часом навіть викликало мені такі, ну не то щоб бунт, але трошки мене нервувало, ну бо для мене це були такі загальні фрази, які я не розумів, що під ними криється. Але з часом Господь дозволяє більше познайомитись також з собою. Думаю, що часом у нас є така проблема, що ми не до кінця знаємо себе, що ми живемо трошки уявленнями про Бога, яким є Бог. Ми живемо трошки уявленнями про себе, ким є ми, або ким би ми хотіли бути, або ким би ми хотіли здаватися іншим. І в цьому просторі ми пробуємо якось цю свою віру розбивати, цю свою віру будувати. Але Господь говорить, пізнайте правду, і правда вас визволить. Тому Господь буде вести нас, якщо ми хочемо і справді війдемо в ці відносини з ним. Ще одна фраза, війди відносини з Богом, що це могло би означати, як це відбувається. Але чим більше ми будемо, скажімо, на молитві, просто на молитві будеш говорити, Господи, я хочу війти в відносини з тобою, я хочу пізнати тебе таким, яким ти є, я хочу тебе любити, я хочу бачити тебе в кожному дні мого життя, я хочу бачити твою присутність в моїй історії, я хочу бачити твою дію. Якщо будеш так говорити, то Господь поволі буде тобі це показувати, буде вчити тебе розрізняти, де його голос, де його підказки, де його застереження, де його лекції для тебе. Тут важливо просити. Просиш, і Господь буде це давати. І Господь хоче нас вести, хоче будувати з нами особисті відносини, щоб справді бути Богом з нами, той, котрий присутній в нашій історії, як кожного з нас особисто, так і в церкві, також глибоко вірю в це, що також і Божого народу. І тому, повертаючись до цієї теми, правда, що відкрий своє серце, почни наново від Христа, передусім це молитва. Передусім це молитва, але в молитві не боятися стояти в правді. І коли Господь буде тобі показувати, що тут є гріх, що тут десь помилка, що тут в твоєму ставленні до твого чоловіка, до твоєї дружини, до твоїх дітей, ти не маєш рації, ти не правий. Не шукай виправдань. Не говори, а вони самі мене спровокували, а це вони більше проти мене зрішили. Що Господь тобі це показує, то не для того, щоб ти шукав винних. Не для того, щоб ти виправдовувався, не для того, щоб ти себе почав також себе гнобити, а який я поганий, знову я згрішив. Ні, якщо Господь тобі показує правду про якийсь гріх, про якусь слабкість, то для того, щоб ти його запросив в цей гріх і в цю слабкість, щоб ти його попросив, що Господи, зцілюй мене, Господи, навертай мене. І з цього, те, що ви, Олександр, говорили, і з цього починається зміна мене. Тому що зміна, яка відбулася бо ми зараз якби, в такій атмосфері Різдва Господнього, зараз одні з нас вже його святкували, є живуть в цій атмосфері, другі годуються до святкування, але в сучасному світі важко вже не жити в атмосфері Різдва, ну, тому що ці всі гірлянди, ці всі співи, Jingle Bells і Merry Christmas, лише від кінця листопада вже звучать. Ми живемо в атмосфері Різдва, але коли подивимось, знову ж таки, навіть символи різдвяні, навіть Євангелії різдвяні, коли Ісуса Іва Марія сповиває і кладе в ясла в православній, в східній іконографії. Ісус сповитий в яслах. Таким чином він там сповитий в ці білі пелюшки, яким сповивають вже мертву людину перед тим, як покласти її до гробу. Так, як його будуть, як о його тіло буде оповити плащаницею, коли його покладуть в гробі. Тому це вже якби таке пророцтво, звістування про те, що Господь приходить, щоб спасти нас своєю любов'ю. І зробить це таким найвищим проявом цієї Божої любові до нас, все прощаючої і такої піднімаючої і окрилюючої, буде смерть Ісуса на хресті і Його воскресіння для нашого спасіння. І тому, коли хочеш розпочати на ново, коли хочеш, щоб щось почало змінюватися, то пам'ятай, що на хресті Господь дозволив, щоб на ньому щось закінчилось. Тобто, якби такий принцип дії гріха полягає в тому, що мені чинять зло, я мщуся. Я мщуся, потім мені мстяться за те, що я помстився, потім я знову мщуся за те, що мені завдали кривди і вже раз помстилися, і це зло просто наростає, як така кулька снігова, яку пустити згори, і вона донизу вже стане лавиною. І про це говорять також перші сторінки книги «Буття», коли спочатку Адам з Євою зрішили в раю, потім вже Каїн вбиває Авеля, потім нащадки Кавеля. Каїна говорить, що якщо дитина мене вдарить або десь там мене подряпає, то я її вб'ю. Якщо хтось один скривдить когось з мого роду, я виб'ю цілий його рід. Тобто зло поширюється в геометричній прогресії. Натомість Ісус на хресті закінчується. Він дозволяє, щоб це зло на ньому закінчилось. Він йому завдають найбільшого болю, найнесправедливішого болю, а він затримується на собі і говорить: «Отче, пробач їм, бо вони не знають, що роблять». І таким чином на собі він обриває цю історію, говорить: «Кінець цим. В моєму житті зло не буде мати простору, щоб розвиватися». І замість зла він виливає на тих, котрі йому завдають цього зла, він виливає на них свою любов. «Отче, пробач їм, бо вони не знають, що роблять». Це покликання, думаю, також великою мірою для кожного з нас, щоб міцю Святого Духа не своїми зусиллями. Це неможливо зробити своїми зусиллями. Якщо будемо це пробувати робити своїми зусиллями, це буде або співзалежність, або страх, або якісь уникання, якщо нам хтось робить кривду, а ми десь там якось, типу, робимо вигляд, що цього немає. Господь цього не робив. Він говорив: грішите, ви вбиваєте невинну людину, але знову ж таки перед оцем заступався. І тут питання, чи ми в Дусі Господньому, чи ми в Дусі Святому маємо в собі стільки любові, щоб також помаленько просити: «Господи, нехай це зло затримується на мені. Хочу вчитися і вміти пробачати». Передусім тим найближчим, бо зараз завжди нам, коли говориться пробачати ворогам, то нас перед очима ці ворожі війська, ці ворожі найманці, Путін і так далі. Я би заохотив до того, щоб поки що дати собі спокій з таким, що ми мусимо їм зараз пробачити. Ти поки що займися пробаченням твоєму чоловікові, твоїй жінці, твоїм батькам, твоїм дітям. Поки що це часом буває, що переживаєш відносини з ними, зі своїми ворогами, і бачиш, що вони тобі життя псують, в лапках. Правда? Якщо так є, то проси Бога, щоб допоміг тобі стати в правді, побачити правду про себе самого, про себе саму. А потім, щоб допоміг, так як Ісус на хресті затримав на собі це, і від нього почалося нове, почався новий завіт, почалася нова ера. Папа Бенедикт XVI, світлої пам'яті, котрого також позавчора цю дуже сумну новину про смерть, якого ми почули, це особа, це надзвичайно важлива особа для церкви, я думаю, для світу також, і його спадок, його науку. Необхідно поглиблювати, необхідно з нею знайомитись, тому що він залишив церкві дуже-дуже багато цінного і дуже глибокого навчання. І фактично позавчора закінчилась якась епоха в житті церкви, тому що Павло Бенедикт XVI був префектом Конгрегації науки і віри, одним з найближчих співпрацівників Івана Павла ІІ. Можна би сказати, що ця епоха тривала від початку понтифікату Івана Павла ІІ, і вчора якоюсь мірою так символічно закінчилося. Цікаво, що він свою хабілітаційну працю писав про святого Бонавентуру, це такий святий францисканець середньовічний, і його роздуми про теологію історії. Тобто, що історія, вона якби також можна в історії побачити Божу дію, а навіть історія – це є таке особливе місце, упривілейоване місце, де ми можемо бачити, як Господь діє. І тому, наприклад, Ізраїль, якщо будемо читати Старий Завіт, якщо відбувалися якісь славні битви, славні перемоги або чудесні об'явлення Бога в їхній історії, тоді Ізраїль говорив, пророки говорили, що це необхідно записати для наступних поколінь. Це необхідно записати, щоб діти наші, які прийдуть по нас, і наші внуки, ті, котрі будуть народом ізраїльським, вибраним народом, правда, в Старому Завіті, вони будуть, щоб вони знали, що Бог є з нами. Якщо Він з нами був тоді, якщо Він з нами був тоді, коли виводив нас з єгипетської неволі, якщо Він з нами був на пустині, якщо Він з нами був, коли Він водив нас до обіцяної землі, то Він з нами буде також і зараз, коли ми змагаємося з рідними труднощами. Коли нас знову поневолили, чи Асирія, чи Вавилон, коли ми знову впали в гріхи, почали ідольські різні будувати жертви, і Господь запрошує нас до навернення. Тому що Він є Еммануїл, Бог з нами. І дивлячись на свою особисту історію, дивлячись на історію нашого народу, дивлячись на цей рік, на 24 лютого і плани агресора за 3 дні нас завоювати, дивлячись на Маріуполь, дивлячись на хлопців, яких і дівчат, яких чудом вдалося рятувати, і зараз дякувати Богу, потрохи звільняємось з цього полону. Дивлячись на ці всі перемоги, дивлячись на чудесні Божі втручання в нашу історію, повірмо в те, що Він буде і надалі втручатися, і Він буде і надалі вести. Але також і від нас, як від народу, вимагає, або більш навіть, я би сказав, запрошую, хоча вимагає, я би не боявся цього слова, вимагає, тому що любов насправді вимоглива. Якщо любов бачить, що те, що той, кого вона любить, помиляється або йде до загибелі, то любов ставить вимоги. І любов ставить вимоги, які дозволяють розвиватися, які дозволяють зростати. Ми, як народ, також дуже-дуже-дуже потребуємо навернення. Всі ми віримо, але невідомо, що дехто з нас вірить. Дехто з нас вірить в мульфарів і екстрасенсів, дехто в нас вірить. Я думаю, що зараз ми вже починаємо релігійно вірити в ЗСУ, чи його замість Бога, пам'ятаючи, що хлопці приходять і в госпіталях, і часом навіть в медіях, дають свідоцтво, що Бог їх рятує, що Господь їх рятує часом в чудесний спосіб. Тому пам'ятати, що наші хлопці – герої, і їм належить неймовірна вдячність, найбільша вдячність на цьому етапі нашої історії. Але вони є людьми, є жертовними людьми, людьми в серцях, яких діє Бог, якщо вони готові віддавати своє життя і віддають його за нас. Але не можна вірити в ЗСУ, якби так, і ідолатрично робити з них ідола замість Бога. Дехто вірить в ЄС, в чиновників, дехто в Джо Байдена. Але це така ж та віра вже починає в нас різними законами і різними узаконеними збоченнями проявлятися. Тому нам слід навертатися і просити передусім про навернення українського народу. Тому що часом так чую молитву про навернення Росії. Всі знаються, що багато хто молиться про навернення Росії для того, щоб було нам легше. Ну, якщо Росія навернеться, відступить і все буде знову спокійно і буде святий спокій. Натомість, якщо дивитися правді в очі, то навернення передусім потребуємо ми, як народ, і навіть якщо ми переможемо в цій війні мілітарно, відтіснемо ворога, але не переможемо духовно, не зрозуміємо, що Господь нас кличе до того, щоб цю свободу, щоб ці цінності, за які ми зараз боремось, єдність, любов один до одного, Господь кличе нас, щоб ми в Його благодаті також були провісниками цих цінностей для інших народів. То я думаю, що також можна виграти війну, а програти мир, так говорять, що просто в таких умовах опиниться, в яких ну, неможливо буде далі жити, розвиватися, а в яких ми можемо також загубити правду про те, ким ми є, і хто нам цю перемогу так насправді дав, і хто по нашій стороні, хто по нашій стороні бореться. Тому час і історія – це також простір, в яких об'являється Бог. Свого часу Ейнштейна, ну це не знаю, наскільки це реальний Бог, наскільки це правда, але його син, почувши, що той, що ця теорія відносності робить великий фурор і великим відкриттям є серед науковців, він пішов до батька і говорить: тату, поясни мені, що ти таке придумав, що ти таке відкрив, ця теорія відносності, що це воно означає? А він йому говорить: сину, ну так, щоб довго не розводитися, я тобі так поясню, що якщо ти сидиш і на колінах в тебе гарна дівчина, то час тобі летить дуже швидко. І хочеться, щоб вона довше була біля тебе, щоб ми довше могли спілкуватися, щоб ми довше могли бути разом. І час летить дуже швидко. Півгодини, година, швидко. Натомість, якщо ти сидиш на розжареній пательні, на розжареній сковорідці, ну, то час летить дуже повільно. Я би це переклав трішки на таку футбольну тематику, коли твоя улюблена команда перемагає, а чекаєш фінального свистка, ну то цей час тягнеться. А твоя, якщо збірна України програє, а треба відігратися, ну то цей час летить дуже швидко. І тому в нашому людському сприйнятті щодо часу, нам часом здається, що він такий якоюсь мірою нам підвладний, чи що ми можемо якось на нього впливати, або принаймні наше переживання часу є різне. Якщо болить тебе зуб, ну то цей час тягнеться, це ніг може тривати цілу вічність. Натомість, знову ж таки, якщо переживаєш щось приємне, то не бачиш, як вже минуло 3-4 години. Натомість нам слід пам'ятати, що час – це простір, в якому нас Господь помістив, і Господь живе поза часом, час його не зобов'язує, він живе вічністю. І цей час, залежно від того, чи живемо ми з Богом чи ні, діє на нашу користь або на нашу некористь. І про це говорить Ісус, говорить, що час короткий, навертайтеся, Царство Боже наблизилося. Якщо живеш в гріху, то цей час якби грає не на твою користь. І тому також в Откровенні, коли християни, котрі переслідувані, а ми зараз будемо щораз більш переслідувані, також ні, і в нашій частині світу, бо поки що наших братів переслідують найбільше, мабуть, в Азії, в Африці, але думаю, що і в Європі, і, зокрема, в Україні також приходять часи переслідувань, то він і якби святі говорять до Господа: чому ти на це дозволяєш? Він говорить: тому що ще не навернулися всі ті, котрі мають навернутися. Один з апостолів послання говорить, що цей час – це час Божого милосердя. Господь дає цей час, щоб ті, котрі ще не навернулися, щоб вони навернулися. І питання, як ми це сприймаємо? Чи для нас болить, чи для нам залежить, а тих людей, які не навернулися? Чи ми молимося про їхнє навернення, чи ми стараємося якось їм свідчити про Бога? Натомість, з іншої сторони, часом час і його плинність є таким рятунком. Так дуже якби переживав я ці останні дні життя папи Бенедикта, папи Емерита. І в цьому ключі також є в мене така думка, бо мені здається, що якщо ми в церкві відчули себе, попри те, що є папа Франциск і є діючий папа, але якоюсь мірою такими осиротілими після смерті Бенедикта XVI, після його відходу до Дому Отця, в мене таке складається враження, що він чекав на цей час. Тому що 95 років – це справді такий гідний вік і життя сповнене. І часом буває так, що плинність часу нас рятує. Плинність часу нас рятує навіть в такому очікуванні на вихід з цього світу. Якщо хтось очікує на це великих страждань, то розуміє, що прийде цей час і це все закінчиться. Особливо, коли в Страсну п'ятницю роздумуєш над стражданнями Господа. І часом дивлячись цю страсть Христові, то думаєш, коли це вже закінчиться? Хоча б вже швидше це закінчилося. Чи, наприклад, коли йдемо в шпиталь з термінально хворими людьми. І тому те, як ми переживаємо час, залежить від наших відносин з Господом. І знову ж таки, тут йдеться про те, не про те, щоб почати на ново, щоб взяти, стерти з гумкою все, що було, і розпочати якісь нові кроки робити в своєму житті, тільки пам'ятаючи, що можемо тільки і лише або аж розпочати від Господа, розпочати від Христа, і тут народжується нове чудо, тому що коли ми розпочинаємо від Христа, коли ми дозволяємо йому війти в наше життя, в особистій молитві, читання Святого Письма, котре допомагає нам зрозуміти нашу віру, допомагає нам побудувати і поглибити відносини з Ісусом, все, що було в нашому житті, навіть болючий досвід, навіть якісь рани, Господь перемінює на місця, в яких об'являється Його слава, в яких об'являється Його велич. І це звучить парадоксально, але часом твої рани можуть стати місцем величезного благословення і для тебе, і для інших. Тому що якщо подивишся і побачиш, як Господь зцілив твою рану, навіть з дитинства, навіть з глибокого минулого, і якщо Господь дасть тобі таку відвагу, щоб про це свідчити, ти можеш помітити, як Господь зцілює рани інших, місце твого свідоцтва. І тому Господь, дивлячись на нього вже воскресло, знову трошки перескочено до воскресіння, він після воскресіння з його тіла не зникли рани. Він показував їх учням. Які ці рани вже не були таким знаком болю, страждання, не були знаком зради учнів, але були славним знаком Божої любові, показуючи учням ці рани. І думаю, що в вічності Господь також буде показувати, будемо бачити ці рани. І ці рани будуть таким свідоцтвом: дивіться, як сильно я вас люблю, що я свого часу пожертвував за вас, наскільки я був готовий і є готовий віддавати себе ради вас. Це так, як для кожного чоловіка шрами це є прекрасним, бо він знає, що це спогад про якісь подвиги, про якісь битви. І рани Ісуса це найславетніші шрами, найславетніші знаки, найславетнішої битви, яку він заради тебе і заради мене, в яку він війшов і в якій він переміг. І тому ті рани, які ми носимо, хоча сьогодні, можливо, це здається для тебе, що це є простір сорому, страху, якогось такого, що не хочеться тобі до цього повертатися, але якщо будеш будувати ці відносини з Господом, будеш в них входити щораз глибше, він буде хотіти торкатися цих ран і зцілювати, щоб ми жили справді життям Божих дітей, Божих синів і Божих доньок, котрі знають, що немає нічого непідвладного Господу, чи в майбутньому, чи в минулому, чи в теперішньому. І що Господь є Богом нашої історії, що Господь є Богом життя кожного з нас. Останнє, що я бачу на своєму годиннику, залишається кілька хвилин, то може є якісь питання.
Так. Шановні радіослухачі, ми слухаємо зараз ранкову катехізу. В ефірі з нами брат Капуцин Сергій Воронюк. Говоримо про новий етап життя, про те, що на що звернути увагу ліпше, краще, про власне конкретні дії от на шляху зміни свого життя, нового етапу, так би мовити. Даруйте, можемо поставити свої запитання вже зараз. Пишіть, телефонуйте 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Отже, ви, брате, казали про те, що поступово Господь буде відкривати під час молитви гріх та слабкість. І коли відкриє хибу, недбалість чи погану поведінку, то нам не рекомендовано коперсатися в провині та жалостях до себе, а приймати конкретні дії та рішення та зробити так, як того хоче Бог. Тобто, отже, у минулому році будемо говорити так, ми ж маємо висновки зробити так, багато хто із, наприклад, людей, або я, наприклад, мали таку можливість не відповідати на заклик Бога до конкретних змін, а навпаки відчувати свою гріховність, жалість до гріха і, погрязаючи в цій жалості, залишатися в цьому відчутті провини, який я поганий, я найгрішний, і цим самим відкидати конкретні дії та вчинки щодо конкретних змін. Чому, на вашу думку, так? І що робити в такому випадку, коли, можливо, нормально постійно відчувати жалість за свої гріхи перед Богом?
Думаю, передусім важливо назвати жаль за гріхи, про які церква – це не просто жалість чи таке почуття провини. Тому що якщо творимо гріх, то відомо, що якщо у нас нормально функціонує сумління, то відчуваємо почуття провини. Так. Але ну і тут питання нашої волі, це питання того, чого не змінить ні Бог, ні будь-хто інший. Ми завжди стоїмо перед вибором, і Господь завжди ніколи нас не забере цього вибору. Чи ти хочеш? Якщо ти хочеш, щоб щось почало змінюватись, Господь говорить, я тобі допоможу. І якщо ти зараз, не знаю, так як цей образ паралізованого, лежиш на ліжку і ну, те, що могло би бути в цьому, протягом цього року, який зараз, багнітому, закінчився, часом можна було себе почувати просто таким, зараз мені це слово втекло, тобто таке заціпаніння в собі, тобто стільки емоцій, стільки вражень, стільки страху, стільки болю, стільки того зла навколо, що просто таке заціпаніння, коли ми не йдеться навіть про те, що я вже на кінці не знаю, чи я хочу, чи не хочу, мені здається, що я не можу, що я паралізований.
Немає сили, так, якась така
немає сили,
пустеля,
але...
чи яма, чи болото, так.
Але завжди можна, якби навіть, скажімо, лежачи в ліжку паралізованим, глибоко в серці можна молитися, прийди, Господи Ісусе, спаси, Господи Ісусе, допоможи, Господи. Завжди також, знову ж таки, в Євангелії приклад чотирьох друзів, чи, не знаю, так завжди чому складається, в разі, чи їх було
двоє,
котрі принесли паралізованого і спустили його через дах перед Ісуса. І думаю, що яка б не була важка ситуація, завжди коло нас знайдеться хтось, хто би готовий був нас понести, хто би готовий був нас принести Господові.
Так.
Але завжди є це питання про те, що є глибоко в серці. Господь не стільки питає, що ти можеш, скільки питає, чи ти цього хочеш. Якщо хочеш, я тобі допоможу. Якщо хочеш, я тобі покажу, що в твоєму оточенні є люди, які тобі можуть допомогти.
Гаразд, одна хвилина, почуємо слухача ще. Слава Ісусу Христу, вірніше, Христос народився, з Новим роком вас.
От тепер... Чуєте мене?
О, тепер чуємо.
Я дуже дякую за катехезу і хочу повернутися до проповіді новорічної Папи Франциска, який закликав нас іти. Так ось, ситуація на Україні, де ми можемо піти, щоб її змінити? Мені здається, якби ми мали царя і свого брата, він би пішов в наш сакральний собор Софії Київської і там зробив би жертву, зробив би літургію. Але цього немає, тому, мабуть, верхівка хоче війни. Може, я помиляюся? Поправте, отче. Дякую.
Дуже коротко, отче.
Я не знаю, чого хоче верхівка. Я не знаю, чи сакральна жертва в Софії Київській щось би кардинально змінила, тому що євреї також мали святиню, яку збудував Соломон, потім велику святиню, якою всі захоплювалися, але Господь Ісус, коли зайшов до цієї святині, говорив, що з цієї святині не залишиться камінь на камені. Натомість та жертва, яка нас спасає, знову ж таки, це Господь Ісус. І Господь, Бог завжди рятував Ізраїль через решту, тобто решта – це невелика кількість людей, дуже часто це убогі і бідні, такі як Симеон і Анна, котрі були вірні Господові. І в кінці цим одним вірним Господом був Ісус. Тому я би не чекав на те, що верхівка зміниться, як громадяни. Так, ми маємо право і навіть обов'язок вимагати від тих, кого ми вибираємо, контролювати їх. Як християни ми зобов'язані передусім самі навертатися і змінювати з Божою благодаттю наше життя.
На цьому маємо завершувати вже програму катехизу ранкового, 12-та година за київським часом. Дякую вам, брате. З нами в ефірі був брат Капуцин Сергій Воронюк. До наступної зустрічі. Христос народився.
Славімо його. Дуже дякую, Олександре. Дуже дякую за увагу, дорогі слухачі.
Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.